Și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție radiofonică a emisiunii Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Corpodean de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, din Noua Zeelandă, parohie în cadrul Episcopiei Ortodoxe Australiei și Noi Zeelande. Și vă adresez pe această cale, pe calea undelor și în această binecuvântată seară de vineri, în ziua de 8 martie, bine v-am regăsit și audiție plăcută. Seară, dragi ascultători, am stat la cumpăna gândului, cugetând care ar fi cea mai potrivită alegere, și anume să ne aplecăm cu mai multă luare aminte asupra zilei de 8 martie, ziua femeii, prilescul care urez și doresc să adresez această urare tuturor doamnelor, domnișoarelor, femeilor din întreaga lume. 8 martie, ziua femeii, într-un mult și fericit an, bunul Dumnezeu să vă păzească, să vă ocrotească, să vă dăruiască darul cel de înțelepciune, răbdare, credință, nădejde și dragoste. Și Măicuța Sfântă să vă acopere cu acoperământul ei. Iar pe de altă parte, în cumpănă stătea și această dorire, acest gând, născut din îndemnul și din remarca prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, care împlinește 29 de ani de la hirotonirea într-un arhiereu, într-un mult și fericit să am prea fericirea voastră, îndemnul Părintelui Patriarh Daniel la această vreme în care ne aflăm în postul Paștilor, care va începe în mod deplin de luni. Iată și titlul de articol: iertarea este începutul cel bun al perioadei de post. Între aceste două gânduri, în aceste două teme, am pendulat oare ceva vreme și cu siguranță multe emisiuni de radiofonice, multe emisiuni televizate, multe materiale audio și video, cu siguranță la această vreme, sunt dedicate acestei zile deosebite de 8 martie, și de aceea am considerat că poate ar fi mai cu folos, prin meritul nostru post de radio Rostirea Ortodoxă, de aici, din Auckland, din Noua Zeelandă, 104.6 FM, Planeta Audio, să ne aplicăm mai mult asupra celei de-a doua teme, și anume asupra celei a iertării și a începutului de post. Așa precum Preafericitul Părinte Patriarh Daniel afirmă și face această chemare și această remarcă, aflăm și noi și ne bucurăm de această aflare că iertarea este într-adevăr începutul cel bun al perioadei de post. Iertarea este începutul cel bun. Iertarea nu este ținta. Ținta este iubirea. Ținta este desăvârșirea sfințeniei într-o iubire. Și iertarea nu este, pe de altă parte, nici primul pas spre iubire, ci este un început bine așezat și bun, care vine după pacea pe care Hristos ne-a dăruit-o. Pacea lui Hristos, acesta a fost primul mare dar, prima formă de binecuvântare și de cadou dumnezeesc primit după învierea sa din morți, de la Hristos Mântuitorul nostru, când Sfinții Săi Ucenici Apostoli erau adunați împreună, iar Hristos le-a dăruit în mod deosebit pace. În această pace rodește începutul cel bun, care este iertarea. O pace care este deosebită, diferită, doar de o stare de serenitate, de meditație, de contemplare. Este o pace care aduce o echilibrare, o împăcare, o armonizare a tuturor dinamicilor lăuntrice sufletești pe care le putem avea și le putem încerca în sufletul nostru. Este o armonizare a doririi și a împlinirii. Este o pace care cuprinde în ea însăși o liniște, o pace ce cuprinde împăcare, o pace ce cuprinde o armonizată legătură tainică între setea după desăvârșire și încunoștințarea condiției pe care o avem, și anume aceea de căutători înfometați și însetați după desăvârșire până când ne vom întoarce la cele înalte. Această pace pe care Hristos Mântuitorul a dăruit-o Sfinților Săi Ucenici Apostoli, spuneam, este cea care rodește începutul cel bun, și anume iertarea. Și sigur, din cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, putem înțelege această remarcă, acest îndemn, în două sensuri. Iertarea este începutul cel bun al perioadei de post. Iertare. Iertare pe care ne-o dăruiește și pe care i-o dăruim. Pentru că niciunul dintre noi, încă făcând parte din această biserică luptătoare, nu suntem fără de păcat. Iertare pe care suntem chemați să ne dăruim unii altora și să o primim unii de la alții. Vom vedea în pericopa evanghelică a duminicii ce stă înaintea noastră, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos în această privință a răbdării, a iertării, a dăruirii față de semeni, față de noi înșine, prin dăruirea către cei dragi, cei apropiați, cei care ne greșesc, cei care ne ajută, cei care ne prețuiesc, cei care ne osândesc. De aceea, iertarea este într-adevăr un început bun pentru perioada de post în care ne aflăm. Este începutul călătoriei în calea postului, nu este calea, nu este ținta, nu este miezul. Hristos este calea, adevărul și viața. Și din învățătura Lui luăm aminte, prin îndemnul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ca să punem acest bun început al perioadei de post ce stă înaintea noastră, dăruind iertare și primind iertare. Și aș mai îndrăzni să adaug la acest cuvânt de iertare pe care îl pomenește și îl sublinează Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, că iertarea în sine, doar ca o dezlegare a datoriilor, ca o uitare a supărărilor, ca o anulare a neliniștilor față de cei din jurul nostru sau a lor față de noi, în ea însăși nu prețuiește nimic, dacă este doar făcută formal, doar din buze, doar exterior, doar într-un grad și într-un plan de relaționare orizontală socială. O iertare deplină, o iertare creștinească, o iertare frățească, nu poate să izvorască decât din dragoste și din iubire frățească. Fără de aceasta, iertarea este doar un act formal, juridic, de justiție, împlinită sau neîmplinită. Iertarea pe care Hristos ne cheamă să ne dăruim unii altora este una profundă, una reală, una completă, una desăvârșită și pecetluită de semnul dumnezeirii prin Sfintele Taine. De aceea, doar de a ierta pe cineva și-al lăsa în neputința sufletului său, în greșelile lui să continue, în bâjbuielile lui și în întristarea lui, nu este neapărat iertarea pe care Hristos ne îndeamnă să ne dorim unii altora. Este vorba de o chemare la o iertare lucrativă, lucrătoare, care să aducă mai multă liniște, mai multă lumină, mai multă împăcare și orientare în jurul nostru și în sufletul celor care ne-au iertat și pe care îi iertăm. A ierta și a fi nepăsător, a ierta și a nu-ți păsa, nu este ceea ce Hristos așteaptă de la noi. A ierta și a face ceva pentru cel care ți-a greșit sau pentru cel căruia i-ai greșit, este începutul cel bun al postului. De aceea, printr-o privire introspectivă asupra noastră înșine, o cercetare lăuntrică, să vedem dacă, într-adevăr, avem ceva împotriva cuiva. Și dacă avem, să dezlegăm, să lăsăm, să iertăm. Și după ce am iertat, să începem să lucrăm, să facem ceva pentru cei pe care iubim și pentru noi înșine, căci lucrând cu ei și pentru ei, lucrăm implicit și asupra noastră. Și în felul acesta putem să ajungem, într-adevăr, să rodim rodul cel bun al iubirii, netrecând pe lângă cei dragi, pe lângă cei care ne iubesc sau ne greșesc, nepăsători, indiferenți și reci, spunând doar atât: te-am iertat. Nu-i destul. E începutul bun, dar nu este ținta. Este începutul bun, însă nu este scopul existenței noastre. Este un început bun care se va presăra pe mai departe în calea postului dacă este făcut cum trebuie de la început. Acest început bun, cu o iertare creștinească, va fi presărat și cu încercări, și cu bucurii, și cu întăriri, și cu daruri deosebite pe care mintea omului nici măcar nu știe să le ceară. De aceea, din pacea lui Hristos, din îndemnul spre iertare, însă spre o iertare reală pe care s-o dăm și pe care s-o și primim, față de care să nu fim indiferenți din semenii noștri față de niciunul, se cuvine în felul acesta să pășim pe calea postului, mergând înainte spre ziua cea neînserată a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, El însuși fiind calea, adevărul și viața. Dacă iertarea este începutul bun în calea postului, atunci iertarea cu dragoste și cu pace este într-adevăr binecuvântarea acestei căi care este Hristos. Hristos este calea. Hristos este adevărul. Hristos este viața. De aceea, luând aminte la acest îndemn, la această remarcă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, m-am bucurat să o consider și să o socotesc ca o iertare pe care ne-o dă și ca o iertare pe care ne-o cere. Și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în calitate de patriarh față de toți binecredincioși creștini ai parohiei, a Bisericii Ortodoxe Române, laici mireni, clerici mireni, cât și din partea noastră a tuturor, clerici mireni față de cel care este patriarhul bisericii noastre, maica noastră, Biserica Ortodoxă Română, unii spre alții îndreptându-ne cu această iertare și unii spre alții întinzându-ne mâinile spre o lucrare mai deplină și mai desăvârșită, spre slava lui Dumnezeu, spre dragostea și egalitatea între slujitori, între frați și între creștini. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. În cele ce urmează, dragi ascultători, îngăduiți-mi să dau citire pericope evanghelice a duminicii din data de 10 martie, urmând ca apoi să difuzăm pentru dumneavoastră pe postul nostru de radio, preluând de la emisiuni de radio Trinitas TV, de la radio, de la emisiunea de televiziune Trinitas TV, îngăduisem să difuzăm pe calea postului nostru de radio un material deosebit, bogat, frumos, plin de semnificație și de folos pentru această perioadă a anului în mod deosebit. 10 martie 2019, Sfânta Evanghelie se va citi de la capitolul 6, versetele 14 până la 21, Sfânta Evanghelie de la Matei. Zisa Domnul, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, va ierta și vouă Tatăl vostru cel Ceresc greșelile voastre. Și dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei întunecă fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat greesc vouă și-au luat plata rol. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, care este nascuns, și Tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică și unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
Vorbim despre rugăciune și smerenie și îl avem alături de noi pe ierodiaconul Iustinian Stoica, viețuitor în Sfântul Munte Athos, la coliba Sfântului Ioan Botezătorul, care aparține de mănăstirea Vatopedu. Bine ați venit, Părinte, la Cuvânt pentru Suflet.
Vă mulțumesc și bine v-am găsit.
Spuneam și dragilor telespectatori, începem o discuție despre rugăciune și smerenie. Și aș vrea să vă întreb la începutul acestei ediții, cum poate rugăciunea să fie o formă de smerenie?
Ce se întâmplă, Părinte? Rugăciunea și smerenia, de fapt, sunt două îndeleniciri ale sufletului omenesc care nu poate să existe una fără cealaltă. Nu poate pentru că amândouă merg împreună. Nu poate cineva să se roage dacă nu este stăpânit de un sentiment al neputinței, a nevoii de ajutor. Ori lucrul acesta presupune că omul este într-o smerenie. Smerenia ajută rugăciunea, rugăciunea ajută smerenia. Sunt două virtuți care merg împreună. Și rugăciunea este mijlocul acela prin care intrăm în comuniune cu Dumnezeu prin grai și prin gând. Iar smerenia este aceea care ne duce pe drumul cel mai scurt la Dumnezeu. Pentru că Sfinții Părinți zice, nu este greu să te apropii de Dumnezeu, pentru că însăși Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, e smerenie. Și atunci, smerenia și rugăciunea sunt, cum am spus, două virtuți care se completează și se ajută una pe alta.
Sfântul Isaac Sirul spunea lucrul acesta, că Dumnezeu se îmbracă în smerenie și că există o smerenie a persoanelor trăimice, a Tatălui față de Fiul, a Tatălui față de Duhul Sfânt și tot așa.
Da, fără discuție, pentru că o comuniune perfectă, o unitate perfectă, nu se poate realiza decât între niște egalități și între niște stări recunoscătoare că și al doilea și al treilea e tot ca mine, ca primul. Atunci, în Sfânta Treime există unitatea desăvârșită, iubirea desăvârșită și legătura aceea extraordinară, care niciunde pe fața Pământului, nici într-un alt context, nu există unitatea Sfintei Treime. Părintele Dumitru Stăniloae explică niște lucruri extraordinar de frumoase, uimitoare, care pentru cei care nu sunt familiarizați cu, să zic eu, cu prelejurile, cu atât, sunt cam greu de înțeles. Dar lasă, trebuie să ajungem că unitatea Sfintei Treimi se realizează prin dragoste desăvârșită care este și prin iubirea, prin iubire și prin egalitatea care să menține între cele trei persoane.
Părinte Iustinian, de ce trebuie să ne rugăm și să fim smeriți?
Trebuie pentru că noi fiind ființe neputincioase și limitate și fără posibilitatea de a ști ceea ce urmează și fără posibilitatea de a lua măsuri corespunzătoare în fața neprevăzutului și a lucrurilor grele care ne pot întâmpina, atunci trebuie să cerem sprijinul, cerem ajutorul celui care ne poate ajuta. Și acela care ne poate ajuta nu este altul decât Dumnezeu, care ne-a creat și care așteaptă să-i cerem ajutorul pentru ca să putem să împlinim poruncile lui Dumnezeu și sfaturile evanghelice și să, din treaptă în treaptă, încet, încet, să mergem, să ajungem să devenim virtuoși și să mergem pe drumul împlinirii poruncilor lui Dumnezeu.
Perioada în care ne aflăm este aceasta a triodului și la începutul triodului ni s-a pus înainte de către Sfânta Biserică o pildă a vameșului și a fariseului. Doi oameni care merg să se roage și două tipuri de rugăciune, de fapt. Să ne explicați ce înseamnă, de fapt, rugăciunea cu smerenie.
Da, e o întrebare și la care se poate da un răspuns mai complex. Așa cum ați spus, Sfinții Părinți au rânduit 4 duminici înainte de începerea Sfântului și Marului Post, prin care ne face o pregătire și ne pune în situația să fim atenți la anumite lucruri care va ajuta postul să se împlinească cum trebuie. Prima duminică, Sfinții Părinți au pus-o ca să ne facă cunoscut că smerenia și rugăciunea făcută într-un smerenie e mântuitoare. A doua duminică, cu întoarcerea Fiului Ispitor, ne dă posibilitatea să înțelegem că numai când venim într-o cunoștință de sine și ne dăm seama de starea de păcătoșenia noastră, numai atunci ne îndreptăm spre Dumnezeu cu adevărat și cerem ajutorul Dumnezeu. A treia duminică, cu înfricoșătoarea judecată, ne face să înțelegem că nimic din toată viața noastră, din ce am făcut, din privire, din gânduri, din vorbe, din fapte, nu va rămâne nejudecat. Că la judecata lui Dumnezeu, care va fi una particulară, care va avea loc la 40 de zile după moartea fiecărui om, așa va urma cea de obște pe care nici Fiul, nici Duhul Sfânt nu știe, ci numai Tatăl o va știe când va fi. Și acolo se vor cerceta faptele tuturor oamenilor așa cum le-a făcut în viață. Și spune la Apocalipsa Sfântul Ioan Evanghelistul că, zice, se va așeza tronul cel mare de judecată și se vor deschide cărțile și se va deschide cartea vieții și fiecare va fi judecat și va fi răsplătit după faptele sale. Cărțile cele care se văd cele multe sunt cărțile conștiinței fiecărui om, care nu rămâne nimic nescris, neregistrat în aceste cărți. Iar cartea vieții este cartea lui Dumnezeu în care vor fi scriși toți aceia care vor fi găsiți vrenici de împărăția lui Dumnezeu. Și a izgonirii lui Adam din Rai este duminica care ne face să înțelegem că am umblat pe câmpuri, pe miriși, prin mărăcini, prin râpe, prin prăpăsii, crezând că ne întâlnim cu binele, cu fericirea, dar am plecat în casa părintească, din cuibul la cal și în siguranță și aveam de toate, și până nu ne întoarcem la casa părintească, respectiv la Dumnezeu, nu ne poate fi bine. Adică astea sunt niște duminici pregătitoare. Iar duminica de care ați amintit Sfinția voastră, o aveam și o este foarte interesantă. Adică s-a dus doi oameni la templu să se roage. Un fariseu și un vameș. Fariseul, plin de sine, zice-se că a venit în templu să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce a reușit el să facă. Mulțumesc, Doamne, că am făcut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și că nu sunt ca ceilalți oameni. Și nici ca acest vameș. E, când a făcut el mărturisirea aceasta și când a spus că nu sunt ca ceilalți oameni și nici ca acest vameș, a fost catastrofală mărturisirea lui. El nu spunea niște minciuni acolo. El era un fariseu virtuos. Făcuse ceea ce spunea că a făcut. Dar când s-a comparat pe el ca un om virtuos și a început să-i desconsidere, să-i disprețuiască pe ceilalți, pe cei mulți și pe acest vameș, atunci a fost prăbușirea lui. Iar bietul vameș săracu, acolo în... Dar vreau să fac o precizare înainte de a explica ce fel de rugăciune a făcut vameșul. Sfinții Părinți spun așa, că toată viața omului, toată viața creștinului trebuie să se desfășoare într-o cunoștință și într-o simțire. Dar mai presus de orice, rugăciunea spune că trebuie făcută într-o cunoștință și într-o simțire. E, dacă e vorba să dăm un exemplu de rugăciune făcută într-o cunoștință și simțire, nu există alta mai potrivită ca rugăciunea vameșului. A făcut-o într-o cunoștință pentru că știa că există un Dumnezeu atotputernic, atotvăzător și căruia nu-i scapă nimic din tot ce am făcut noi și că El este și bun și iertător dacă ții cont de împlinești poruncile Lui și dacă îți rânduiești viața de așa natură ca să nu-L superi pe Dumnezeu. Și într-o simțire, El nu îndrăznea să-și ridice capul către cer și să ridice mâinile. El cu mâinile pe iată, Dumnezeule, într-o cunoștință, Dumnezeule, milostiv și mie păcătosul, într-o cunoștință. Să știa pe sine, să vedea pe sine și atunci El cerea cu zdrobire de inimă, cu smerenie, cerea îndurarea și mila și bunătatea lui Dumnezeu. Asta este rugăciune făcută într-o cunoștință și smerenie. Fraților, cei care ne priviți și ne ascultați, să înțelegeți bine, nicio rugăciune n-ajunge să vi se împlinească, nicio rugăciune nu va fi ascultată, nu va ajunge la tronul lui Dumnezeu dacă nu este făcută de așa natură ca să împlinească aceste două condiții. Într-o cunoștință smerenie, că intri într-o comuniune cu Dumnezeu prin cunoștință, prin înțelegere. Într-o înțelegere și simțire. Așa. Și dacă tu nu te vezi pe tine cine ești și cum trebuie să te adresezi către cel care te poate ajuta, către cel care poate te ierta și care te poate ridica, atunci rugăciunea nu se realizează cum trebuie. Nu e primită, nu e lucrătoare. Din rugăciune să simți că primești o forță, simți că primești viață, energie și îți dă un suflu și te propulsează înainte ca să în viață.
Ne spuneați că și fariseul a venit să se roage, însă aceea era rugăciunea cu îngânfare.
Da, era o rugăciune susținută de, să zic eu, de plinătatea de sine. Era susținută de mândrie. Pentru că aceste două slăbiciuni, aceste două patimi, te rupe de cei din jurul tău și te situează undeva sus și privești cu desconsiderare până ajungi la să-i privești cu dispreț. Dacă spune că eu nu sunt ca ceilalți oameni și nici ca acest vameș. Aici a fost dezastru pentru a fost catastrofală. Ce spune Mântuitorul Hristos? Acesta s-a întors mai îndreptat la casa sa decât fariseu. Deși fariseu era virtuos. Ăla era într-adevăr un păcătos. A venit cu cunoștință de sine că într-adevăr e păcătos. Și cer bunătate și cer milă de la tine, Doamne. Cer iertare. Astăzi.
Aici este cheia, de fapt.
Da, bineînțeles, sigur. De aceasta spuneam că rugăciunea nu poate fi ruptă de smerenie. Astea sunt două virtuți, două îndeleniciri sufletești, așa, care merg împreună. Merg împreună. Nu se poate una fără alta. Pentru aceasta și Sfinții Părinți vorbește de smerenie și de rugăciune ca de niște lucruri extraordinare. Mântuitorul Hristos spune, zice, priviți la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și Mântuitorul Hristos ne-a rămas în Sfintele Evanghelii mărturile Sfinților Evangheliști că adeseori pleca din mijlocul mulțimii oamenilor și se rătăgea să se ruga. Și rugăciunea cea mai zguduitoare, cea mai greu de înțeles, așa, a fost aceea care a făcut-o în grădina Ghețimani înainte de a fi prins și dus să fie judecat. S-a rugat cu sudor de sânge. Când ucenicii i-a prins somnul și s-a dus de trei ori și s-a, Doamne, de se poate să îndepăreze la mine paharul acesta. S-a rugat ca un om care știa ce îl așteaptă și ce urmează.
Părinte Iustinian, de ce nu ajungem și noi la rugăciunea aceasta, măcar la rugăciunea Vameșului? Sigur că o să vorbim și despre alte feluri de rugăciune și sigur ajungem la rugăciunea Domnului Hristos pe care ați amintit-o. Dar de ce nu putem ajunge la rugăciunea aceasta a Vameșului și rămânem tot timpul la o rugăciune cu îngânfare, ca la fariseu? Ce ne lipsește, de fapt?
De ce nu ne rugăm noi așa? Pentru că noi suntem plini de sine și credem că nu avem nevoie de, să zic eu, de ceva în plus decât ceea ce am realizat și de ceea ce suntem. Ne, mulțumirea de sine. Și în felul acesta noi rămânem slăbănogi și neputincioși fără să ne dăm seama că suntem slăbănogi și neputincioși. Și nu ne rugăm pentru că n-am simțit și n-am înțeles ce ajutor ne vine prin rugăciune și ce înseamnă să ai comuniune cu izvorul vieții, cu cel atotputernic, cu cel atotbun. Am găsit la cuviosul Sulioan Atonitul, cel sfânt, nu de mult descoperit rus, așa, că zice, dacă noi am fi atenți cu viața noastră și am ajunge să descoperim, să simțim și să gustăm din bunătatea lui Dumnezeu, ne-ar fi rușine de noi înșine. Pentru că negustând din ceva, nu cunoști bunătatea lucrului pe care l-ai gustat. Nemâncând din ceva, nu-ți dai seama de bunătatea lucrului respectiv. Așa și cu treaba asta. O să zic că nu ne putem ruga pentru că nu știm că cel către care ne vom adresa ne poate fi de ajutor, ne poate ușura viața, ne poate...
Părinte Iustinian, cum trebuie făcută rugăciunea?
Rugăciunea, ceea ce am spus mai înainte, de fapt, asta este secretul rugăciunii. Trebuie făcută cu înțelegere și cu simțire. Părinții, Sfinții Părinți spun, într-o înțelegere și cunoștință. Înțelegerea este să știi către cine te adresezi și cui te adresezi și cum trebuie să te prezinți în fața celui căruia te adresezi și într-o înțelegere, într-o simțire, că asta zic, cine este cel ce se adresează către cel care se adresează? Tu ești un om limitat, un om neputincios, un om păcătos. Dacă ești pregătit când te prezinți în fața cuiva ca să ceri ceva, mergi într-o audiență, așa, să-i prezint lucruri de așa natură ca să devin convingător și să-l determin pe cel către care te adresezi ca să te sprijine, să te ajute și așa mai departe, atunci ai succes. Dar dacă nu ești pregătit corespunzător și nu devii convingător și nu-l faci să înțeleagă că tu ai nevoie de ajutor, nu primești ajutor. Așa e și cu Dumnezeu. La Dumnezeu nu se poate apropia, nu se poate apropia întunericul de lumină. Nu se poate apropia să se apropie de Dumnezeu cel împuțit și cu duhoare. Că Dumnezeu este mireazmă, este frumusețe, este lumină, este bunătate. Spre Dumnezeu te îndrepți și poți să ajungi în fața lui Dumnezeu asemănându-te într-un cuva la măsurile omenești cu Dumnezeu. Și pe măsură ce viața duhovnicească sporește, ajungi la asemănarea aia cu Dumnezeu, care o spun Sfinții Părinți, duce spre desăvârșire. Astea sunt niște stări și niște stadii de viață duhovnicească înalte, superioare, care nu sunt pentru viața noastră, pentru mințile noastre, știi? Astea, la măsurile astea, au ajuns cei care au avut viață de rugăciune, viață de postire, de priveghere, mari, sfinți și așa. Și care s-au dăruit total slujirii lui Dumnezeu pentru bine și mântuirea altă.
Părinte Iustinian, aș vrea să vă întreb în chip practic, pentru că este postul cel mare, ce rugăciune ar trebui să spunem? Cum să le rostim?
Da, e o întrebare care ne-o pun mulți căincioși în scrisorile lor care ne le trimit la muntele Atos. Părinților, spuneți-ne, părinților, ce rugăciuni să mai facem, părinților? Cum să ne rugăm, părinte? Că nu ne merg bine lucrurile. Numai rău, numai dușman, numai zavistie, numai răzbunare, numai așa și... Nu sforim, părinte, parcă totul se arde, parcă totul... Ce rugăciuni să facem, părinte? Că am făcut cu tare, am citit acatiste, paraclise, am dat slujbe și așa mai departe. Și când avem posibilitatea față către față să ne întâlnim cu oamenii, să le dă răspunsul verbal, care altfel îl poți transmite de la minte la minte, de la inimă la inimă, că astea sunt două căi de comunicare. Minte, minte, inimă, inimă. Așa. E, și atunci, prin corespondență, puțin lucrurile pot spune. Dar acum, pentru că suntem priviți și ascultați, răspunsul cam ăsta este. Să nu ne gândim că rugăciunile cu multe cuvinte și cu o încărcătură de cereri și de lucruri acolo va ajunge la Dumnezeu și vă va împlini, să zic eu, dorințele și nevoile dumneavoastră. Nici pe departe. Și când facem lucrul acesta, îl facem într-o neștiință și într-o necredință când facem lucrul ăsta. Pentru că nu știm că Dumnezeu e atotștitor, atotvăzător și așa mai departe și nu știm că Dumnezeu este Cel care poate să ne ajute fără să-i spunem o polologie întreagă de vorbe acolo. Că vin pomenici la muntele Atos și nu numai la muntele Atos. Am văzut și pe aici, pe la biserică, așa, și scrie acolo o pagină întreagă de lucruri și sunt numai două nume de pomenici. Că trebuie cu tare să câștige, să ajungă, să facă, să fie izbăviți și așa mai departe. Fraților, ascultați ce vă spun. Dumnezeu e atot știutor. E atot văzător, e atot bun. Și mai înainte de a gândi, noi știe că Dumnezeu ne vom gândi spre cu tare lucru, știe de ce avem nevoie. Păi dacă prorocul David spunea Dumnezeu, Doamne, mai înainte de a mă zămisli eu în pântecele Maicii mele, Tu știi viața mea. Dacă credem în Dumnezeu că e atot văzător și atot știitor, lui Dumnezeu nu e nevoie să-i spun decât atât. Dumnezeule, milostiv și mie păcătosul. Cum a spus Vameș. A prins toate rugăciunile posibile, au fost prinse în rugăciunea lui Vameș. Iar noi, Doamne, cum spunea un bătrân, măi fraților, ce vă complicați și de ce întrebați că ce rugăciune să fac? Doamne, ajută-mă, Doamne, să fac voia Ta. Doamne, întărește-mă să pot să fac voia Ta. Doamne, împlinească-se voia Ta în viața mea. Pe când spui tu rugăciunile astea, atunci te încredințezi cu toată ființa ta, cu toată încrederea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți vine în ajutor peste așteptările tale, peste înțelegerile tale. Nu trebuie să ajungem în fața lui Dumnezeu, cum vă spuneam, că dă cât un pomel din ăla, pe ce au preoții timp să citească cu scrisul greu de descifrat și așa mai departe. Atâta! Fraților, luați aminte ce vă spun în momentul ăsta. Când dați pomenice la biserică sau când trimiteți la mănăstiri pomenice, scrieți numai atâta numele de botez la vii și la morți. Nimic în plus și un singur nume. Și uite, mi se dă posibilitatea acum să spun ce am mai spus, nu odată, ci de mai multe ori, în predicile care le-am mai ținut pe unde am mai slujit când m-au rugat preoții să vorbesc, trebuie să aveți în vedere următorul lucru. La nașterea fiecare nou născut, fiecărui prunc, Dumnezeu rânduiește un înger păzitor. Nu rânduiește doi. Prin urmare, nou născut, pentru că are un înger păzitor, trebuie să aibă un singur nume. Duceți-vă și urmăriți calendarul, începând de la 1 ianuarie, de jur împrejur, până la 31 decembrie. Și vedeți dacă ați găsit vreun sfânt cu două nume. Nu există așa ceva. Prin urmare, un singur nume și un nume creștinesc. Avem nume așa de frumoase românești, extraordinare, și pun numele vieții oameni, tot felul de nume de pocituri, de nume care numai creștinești nu mai sunt. Asta este la vieții oameni. Rugăciunile nu știu cum să le facă, pentru că nu cred în Dumnezeu acela care e tot văzător și care poate să ne ajute. Că le-am spus în predicii care le-am mai ținut, că atunci când așa, dați pomenele la altar, să aveți în vedere să-l dați înainte de a începe Sfânta Liturghie, ca să poată preoții să vă pomenească la Sfânta Proscovire. Că să știți, fraților, cea mai puternică rugăciune care o are biserica la îndemână pentru absolut toate trebuințele dumneavoastră este să fiți pomenit la Sfânta Proscovire. Că acolo este lucrarea cea mai grozavă posibilă, că miridele, acele frămiturile, cele care coboară pentru nume la viș, pentru nume la botez, acelea, după ce Sfintele Daruri sunt aduse de la proscomidie prin biserică și puse pe Sfânta Masă, în momentul când a venit, când a sosit momentul acela ca să implore coborârea Duhului Sfânt, așa, și să preface vinul și pâinea și Sfântul Agne și cei acolo în trupul Mântuitorului Hristos, iar când se pun în putir, vă dați dumneavoastră sângele Mântuitorului Hristos să întâlnește cu trupul său, așa, și cu noi toți ceilalți viși și morți care au fost pomeniți acolo. Este un lucru extraordinar. Cea mai mare binecuvântare a lui Dumnezeu și cea mai mare minune a lui Dumnezeu care se săvârșește zilei pe pământ este Sfânta Liturghie. Iar preotul slujitor, preotul liturghisor, este cel mai mare om de pe fața pământului în timpul când liturghisește.
Ne smerim dacă ne rugăm acasă, în liniște?
Să știți un lucru. Când aprinzi un vreasc și dai foc, arde, face o lumină, face o leacă de căldură și abate. Când aprinzi trei vreascuri, mai multă flacără, mai multă lumină, mai multă căldură. Și când aprinzi o grămadă, focul e mai mare. Rugăciunea care o faceți dumneavoastră acasă, mai în liniște, mai în smerenie, cum spuneți, nu este atât de puternic și așa de ușor primită la Dumnezeu ca rugăciunea care se face în comun. De ce? Pentru că acolo sunt atâtea suflete, atâtea inimi, atâtea minți care se roagă Dumnezeu și toate rugăciunile celor din biserică cu binecuvântarea preotului, care este însăși Hristos în persoana preotului, se formează ca o limbă de foc care ajunge la tronul Sfintei Treimi. Și am să vă dau un exemplu ca să vedeți ce înseamnă rugăciunea din biserică. Am citit în Lapsa Icon, cărțile astea cu scrieri vechi din viețile sfinților, din diferite întâmplări. Și spune acolo că într-o mănăstire erau un mare număr de părinți, mai mult decât zile dintr-un an. Și așa viața de spăit de rugăciune avea, că majoritatea dintre ei erau făcători de minuni. Și când s-au adunat la rugăciune, așa putere avea rugăciunea asta, că nu exista cerere ca să nu fie împlinită de Dumnezeu. Dar în timpul acela, duhurile necurate care se mișcă în văzduc de acolo până acolo și mai departe, neștiind că în locul respectiv o rugăciune care se roagă părinții cu rugăciune de foc și așa mai departe, treceau pe deasupra mănăstirii și intrau în văpaia rugăciunii și se rostogoleau jos ca niște pietre și auzea țipete și strigete de la dragi. Asta înseamnă să faci rugăciunea în comună în biserică. Nu tinde spre rugăciunea de casă în momentul când se face liturghie în biserică, toată lumea să meargă la biserică. Acolo este rugăciunea cea mai primită și cea mai bună rugăciune, cea mai puternică.
Părinte, vă mulțumim foarte mult. Nu vreau să ne îndepărtăm prea mult, fiindcă viitoarea ediție a emisiunii noastre va fi o continuare, de fapt, a discuției pe care am început-o. Să vorbim în continuare despre smerenie și rugăciune.
Da, sigur, dar bucuros.
Vă mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc, dragi telespectatori. Nu vă îndepărtați prea mult. Ediția de miercuri a emisiunii noastre este de fapt o continuare a discuției începute acum cu părintele Iustinian Stoica de la Sfântul Munte Athos.
Acestea zice Domnul. sol.